Alléluia. Éternel, qu'on l'aime comme moi, et tu m'as dit qu'il t'y est. Mahalé et Jacquin, il t'y est une année et Jacquin, il t'y est Jacquin ou moi, au titre, na, oma, ubuke, et mouma, adne, ofa, oma, yé. Na, yumu, et belamo, ou dike, et di azela, yé kozre, yé bo a. Na ene ijekeni dumamo lazare elole na kutishi ya mwibave ya yayi jimala ibe mwiwo mwarebebo na mwusis krata nmo ulumua uti eblenu na eba nga eblenyo kone kone ala eblenyo no kone ye ebava yayi jima ena ema imwala yebobwa yonu na edi ejwekene mo elebala na yeva yeye jima ni inwu nyamle ke angbanoku ole nyamle mo ukureye na ayubiala mo ekehuru egwanla no hale ingwanle ke mawo se ekuru gwanwa a no hale ole de bie mo obuke adene oma ekura ebiti egwan na ekpegwanwe na eyi gwon etanie na hale oya oyesi ke abahola wabiche igwon imuti wo abulamio onekone abulamio na abulamio onekone ima olaka yehreke imuti be masuru me bale ya be ne be ma nomo amuala ozuri be won ozuri be ebule na ochichire be yare adima ejweka sede ejweka mo meni mo yale yidima ni mo befle Yusuf ane kizmo nyamle kuneke ukwejaizo na odimule komo ukri omedima ni mola o yale sunamo oaye ekpole kuli waduru omedima ni mo anwuzo esi yati medima ashe vale kakulayi mo anga krebi obabua be abusuan ama abusuan na kujala no hale banjune kakula i anu adjuno pale be pale kakulayi na be vale adne etanezo edi mamo litie mi se akunga krata ni emwala enwu adremo no hale pavle mo be fle Yusuf la umuri wo omedie mo amo asenu a na hale anga ebia medam ne edo wo mo nyamle ezunle enienu a anga edalunku eba yebie zahane noku ake ti mo Yusufi elekala Yusufi ejuake aleke imoti be masuru omedie ma etanu mo be ye mamu ala be masuru na ake ozir be bole ana ochichire be releke maria be na maria be mani be nungani mo amuala edima asumdanu edo ibahura ya liza haji mai mo menimo lakunde Yusuf be hui mo menimo lakunde Yusuf pale na ke meke walibie ton la na hale ake be bapa mo be di onwula be bapa ni hori yi eklenzi. Na ke ehwane ega suwani azu. Na ke benye elekamo babu biti. Na ake be diye mayi mo nyamene elefaye ava adene palezo. Ama yadu azu yeliye meni dongu anala. Na hale be diye ma eshimo ekwoy. Na adene mo bevali nuhala. Eni adene pale. Imoti Yusuf nyale jina black pale na ali emo wo mali ni enula odaye oji orun na ake medium ese mo ehoni ezibesu azula ake bewu adana mo be fazula no hale be babiche medium ai a be bare adana do oni azu ake anga be kuleke bebiche Yusuf no kon ake bitienu ebu be fale na obi ala se ya tania no hale imotia etane yele onepale imotia bible le ka ehweke ye loyenwo ngokun ngokun amada hubiala yabuke adene yama yene y mediema ni y gomo uriake bele bole etale efe mutia ye mediema la ane pale imuti no hale ane mediema mo engula emiche Joseph uriake bade mu abebu ba wofale da hubia la etale ni bu onwofale ka ye abebu ofola wo ebela mo eleboy wo azare azu wo ebela mo elebo wahiri egwonla wo ebela mo elebo wo medie manula imo ye obabu kire adere mo odike efa ebite egwonwa oru aka ye mu ala yanze mo la ye nyunwa yanze klebi imoti nyamle ka teke ye lo yawo ye ni Joseph mo omedie ma mo yalela no hale wa halke ba mo be kunda me buwe ba nyamle kunda me buwe nyamle kunda ke obenuwa nyamle kunda ke of adene za haya zo na obenwu manimu nyamle kezimo itumede na olu amdam Joseph mwozo na odie mani don ni ala nguane imuti epala mo ba zo kwala mla mame no hale on valme mo ba mo ba ra danu be man be nyamu mu ala ba ra na mbani ya be mu ala adie ma ani mo zi Joseph awozo na mo umidi ma mo de mu an be bu wo fereke hey yedi mai na hale oba paye na hale oba ba ya ba adene tan mo ye vale ye vale zro la bi no kun ake nyamle sona adi men kuna ka ye nyamle sona adi men kuna ka edan ko afa ngo ema nyamle adi men kuna ka kreke elole wo nyamle nu wole de bi mo na hale wole de bi pale imoti ba mi idachi kezmo ye ba kwe ho enguru gwon bo yele klebi gwon bo yele ti epe wa du ayire wa hu epe wa va adne bi azo ona mi ye japade mo le yeleti ani ala juno ho ke eyi wa vi iwiade na eba juno ho didi la na hale klebi edemu ne babu ho fole kemo Joseph amedie mamo ese ei idie mai na hale adumi ya vya vazo za hani ala wafe ya vazura. No kon jose ola lo me diye mamo. Na ohan ohi ya beke. Mbal ni ya be debe mbe yi mamo. Be mama ni ya be. Be debe biya mo be lele mbal ni ya be. Olu ya ke be mo be konde mo boe. Ba nyamle kunde ko ofa ta hay adun azna ou nami ti meni mwa la mwane. Imo ti o yelo o me diye mamo ake eziba mwa kwale. Ke ei me ya vya ye diye meni mwa la la. Na hale ya kune ya mwa. Na no hale ife ye tani ye shee di ha. Ani Joseph nyamle nele nyamle mo olibe divli. Na ngbano kong wemu ala be gale. Da hae debye kon yala. Papa Jesus. O dalen kong oziru onwo zwa. Wa me kamo be shire. Na bele ye yi pwede pwede. Na meni mo bele boyi mienu bakani enu la. Ele yala. Na hale. Ane medebu mu ane bewu ke yes. Ahan. Ode u soli nyamli ya. Ake ye ye. Noko ekpole mo vavebe kpole Jesus ya anwola mu ala. Ane Jesus. No hale. No hale nyamli nu. Ola bo mpaye amabe. Oru ya ke zahe meni mo benzi mo Jesus. Ele faye avazura. Benzi ngwane mo Jesus. Ele pre ama ya. Deba mo ekwale ajuni evli ni ala mo wo be unu ake be seke suna za hai. Uru ake, Jesus yale la, buwe yale ngome. Jesus yale, ya nye debi etane. Jesus yale la, edomo nibi, edomo ewo nyani nu, edomo mwane elva wo iya. Za hai suna no oba wabla abole ni enu ya. Na hale ova ezelke, anyirile yoba wo ebra ni enu. Za hai suna le suna wo udike. Bekwaya, nokon, meni, kwale, meni, shiri. Na, Jesus, ejweke, no, ane, ole, kanyehli, meni, mon, belekpaye, no, meni, mo, jijike, le, tiye, mwa, bedre, se, yanya, luku, klata, ane, oti, ebule, nyonen, sane, na, ebule, sane, nane, ane, Jesus, ke, na, Jesus, zele, beke, eja, fabe, etane, chebe, benze, mo, beleye, la, Amen. Nia Jesus ejwe kamo. Wa me kamo plagu jiwo jakan. Wa me kamo plagu jiji osanu. Na me ni ele pour y avoir là là tu tu y en a pas quoi au nul là bien comme au Jesus en voilà que all of one pay am ke ija fa be etan chebe ah edima se kraye ye da haiwo azramo ye dezrola ye kraye fo ye mu edua ke ye chi ngo kun a azra nyamle da yire mu ala nyamle ba adue mu ala ngo anu nu na ye biara ne kamo oba pe odie ma bie ngo anu zu sini a edima be be ye lo ye ho na nyamle ne mo yiru ozila oba le ijima soro ko me de me ke ye mu ala e be va adresa haiazo Ne yan yang gwan, ne adena azi ashe, yamle ire yemu ala. Amen.